Račte si vybrat, tak se jmenuje kniha s podtitulem Pro ty, kteří si vybrat nemohou. Autorkou je lékařka Alena Hyhlíková. Napsala knihu příběhů a básniček, která nabízí hru se slovy, nabízí laskavost a nabízí humor, ale také netradiční obrazový doprovod vytvořený různými technikami 16 výtvarníky. Proč se lékařka rozhodne napsat knihu a na koho přitom myslí? Jak se jí podařilo oslovit tolik výtvarných umělců? Proč má ráda rozhlas a audioknihy? Dozvíme se v hovorech. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Hovory.
Paní doktorko, vítejte v hovorech. Díky, že jste si udělala čas.
Dobrý den a moc děkuju za pozvání.
Já připomenu, že jak jsem v úvodu hovořila o té knižce Račte si vybrat, tak ona má křest přímo taky. Bude to v Motole 18. června v přízemí budovy ředitelství, jak jsem se dočetla, je to tak správně, ano.
To naprosto správně, vyjdete rovnou k věci, což
no,
jsem samozřejmě
no,
strašně ráda.
Protože to je proto, kdyby někdo chtěl přijít, že to zdůrazní, že to není jenom tak jako mezi vámi doktory a výtvarníky, ale že tam vlastně může přijít kdokoliv z ulice, ano?
Je samozřejmě to tak? A budu moc ráda, když přijde kdokoliv, aby tam ta posluchárna, velká posluchárna druhé lékařské fakulty nemocnice v Motole bude aspoň z části naplněna. Jak jste řekla, je to sice v nemocnici v Motole, ale není to přímo v budově nemocnice ani dospělé části, ani dětské části. Je to vlastně mezi těma oběma budovama. A přímo, když se vystoupí z metra, tak se nedá zabloudit. Jdete pořád rovně, narazíte na budovu ředitelství nemocnice a tam už potom budou směrovky na velkou posluchárnu.
My to takhle zdůrazňujeme, protože ta kniha má určitý, jako řekla bych, charitativní nebo etický rozměr. Vy chcete upozornit při této akci na lidi, kteří dlouhodobě leží na takových těch, jak se tomu říká, monitorovaných lůžkách. Jak je to jako specifický obor, nebo co je tam třeba za problém, o kterém bychom my z vnějšku měli třeba vědět?
Tak já, ačkoliv se ve zdravotnictví pohybuju, tak tohle je zrovna oblast, o které vlastně jsem donedávna moc nevěděla. Je to taková mezistanice mezi tou vyloženě akutní léčbou, to asi všichni známe, rychlá, ARO, jednotky intenzivní péče. A pak ti lidé, kteří už jsou v nějakém stabilizovaném stavu, už jsou z toho kritického stavu venku, nicméně pořád ještě hrozí nějaké selhání základních životních funkcí, tak jsou právě přesouváni na jednotky, které se jmenují NIP, to znamená následná intenzivní péče, nebo DIOP, dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče. V Motole touto oddělení velí paní primářka Kateřina Čadová a s tou jsme se domluvili, že by bylo dobré právě na tyhle pacienty upozornit, protože to jsou lidé, kteří na těchto těch lůžkách tráví týdny, měsíce a někdy i roky. A to si vlastně člověk nedovede vůbec představit.
Ta paní primářka Čadová, jste říkala, ta bude na tom křtu taky přítomna, že?
Ano, ta tam bude a představí právě to svoje oddělení, jaká je to komplikovaná péče, protože to jsou lidé, kteří mají zajištěny různé vstupy, neustále vlastně jsou monitorováni, mají kanily, mají permanentní katetry, mají výživy do žaludku, velmi často nebo dlouhodobě mají zavedenou tracheostomii, aby vlastně byla přístupné ty dýchací cesty. Takže je to poměrně vlastně velice intenzivní péče a vyžaduje velikou specializaci, ale přitom je to péče dlouhodobá. Takže to soužití těch pacientů, vlastně je to jejich kus, velký kus života a i těch lidí, kteří tam pracují. Oni tam vlastně tráví léta spolu a musí se k sobě nějak najít cestu, i když to třeba není jednoduchý.
A když jste říkala, že chcete při této akci upozornit na to, že existuje takovýto druh nemocných, tento druh péče, jako upozornit na to širší veřejnost, tak v čem může být ten průsečík mezi lidmi z vnějšku nemocnice a těmito nemocnými? To, že jsou tam dlouhodobě a že třeba by tam někdo mohl přijít, něco jim přečíst nebo tak?
Tak určitě je to tak, že je tam trošku trošku jiný režim. Oni se samozřejmě snaží, aby se tam dostali nejbližší příbuzní.
Nebo někdo nemá třeba, přátelé.
Někdo nemá taky. Ale na druhou stranu je to poměrně vlastně riziková záležitost, protože si můžete představit, když je někdo tak křehký a vlastně je v takovém stavu, kdy ho ohrožuje třeba i sebemenší infekce, tak je potom i problém třeba právě s těma návštěvama, aby tam nezanesli nějakou infekci. Jsou tam samozřejmě opatření, aby se tomu zabránilo, ale ne vždycky se to daří. A potom i banální infekce může vést k závažné komplikaci, která třeba tu léčbu výrazně prodlouží.
Čili smyslem je spíš jako toto oddělení představit při této příležitosti, tak, kdy vy prezentujete tak, tu svoji knihu. Ano?
Tak. A samozřejmě další částí, která by měla navazovat na ten křest, je zahájení aukce obrázků těch výtvarníků, kteří se na knize podíleli. Doufejme, že se podaří nějaké finanční prostředky vybrat. Tak vůbec se nedovedeme udělat představu, kolik to může být, ale
tak aspoň... Tak ta jména jsou dost renomovaná.
Ta jména jsou renomovaná, je to taková poměrně široká škála výtvarníků z různých oborů.
Ta věková škála je rozličná, že? Tam
taky. Takže bychom jako rádi, aby se vybrala nějaká částka, která by trošku pomohla třeba nakoupit nějakou pomůcku
tady pro to oddělení. Když někdo se ocitne v takovémto stavu, jaký kromě té medicínské stránky, co jej, že se zeptám tak laicky, ještě může dopomoci k uzdravení nebo ke zlepšení toho stavu nebo ke snesitelnosti toho bytí tam?
No, já si myslím, že to je z velké části to, jak ten člověk je nějakým způsobem utvářený od dětství, od mládí. Já bych tady s dovolením zmínila Alfreda Strejčka, což je váš kolega z rozhlasu, který se do této situace taky dostal po celkem banální infekci, vlastně prodělal zánět nervů, které nakonec vedlo k tomu, že ochrnul. A speciálně u něj si myslím, že to je velká a nezdolná víra v to, že se zlepší, že se ten stav začne měnit a já mu k tomu přeju, aby se to opravdu tak stalo, protože ta jeho důvěra v to, že se všechno pomaličku zase dá do pořádku, tak je opravdu neuvěřitelná.
Pan Strejček ví, že tady hovoříme na toto téma?
Ano, já jsem se ho samozřejmě prostřednictvím rodiny ptala, protože bych si nedovolila tady říct příběh, který se ho tak intimně teda dotýká, ale myslím si, že zrovna on má moto životní. Ptáte se mě na důvod mého úspěchu a znovu, a přesně u něj, to a znovu, tak jako se učil texty. On je neuvěřitelně paměťově vybavený, takže je schopen odrecitovat několik desítek hodin textu. A teď to heslo a znovu používá k tomu, aby se znova učil mluvit, aby se znova učil dýchat, aby se znova učil pohybovat. Takže přeju mu, ať to znovu dobře dopadá.
Tady padlo slovo víra. Je to víra člověka v sebe, anebo máte vypozorováno, že když je někdo věřící, že třeba malinko mu to může pomoci?
To si myslím, že je zcela individuální, nedokážu to takhle říct, ale určitě ta víra je něco, co člověku pomáhá v běžném životě, v každodenních situacích a v těch těžkých asi obzvlášť. Já jsem měla babičku, která byla taková, bych to řekla, tichá katolička, takže vždycky, když byla nějaká těžká situace, chodila se modlit do kostela teda svatého Josefa na náměstí Republiky a tam je venku socha svatého Judy Tadeáše. A vždycky, když jsem chodila na zkoušky, tak se tam babička za mě chodila modlit. Vlastně o té její víře jsem moc nevěděla, ale tohle to mi vždycky říkala, že neboj se, dobře to dopadne. Já jsem se byla pomodlit k Tadeáškovi, tak když jsem se potom o tom trošku začala zajímat, tak jsem zjistila, že Juda Tadeáš je takový pomocník v beznadějných situacích. Takže děkuju, babičko, teďko ještě do nebe, kde doufám si, že mi tohle to moc pomohlo.
Tak už jsme tedy zmínili, že když člověk se dostane do takového fatálního stavu, takže ta vnitřní síla je absolutní základ. Co ten kontakt s druhými lidmi, slyšet někoho, nějakým způsobem ho vnímat, pomáhá to hodně?
Určitě, určitě. A to nemusí být lidi, jenom kteří jsou přivědomí a ten kontakt potřebují, ale jsou to i lidi, kteří jsou bezvědomí.
Skutečně to funguje, ano?
Zcela jistě. zcela jistě jsou lidi, kteří přežili nějaký takovýhle stav a potom preferovali, že si všechno pamatují a že byli rádi, že tam za nima chodí někdo, že někdo drží za ruku, že jim někdo vypráví něco, pouští muziku. Takže to určitě ten kontakt je strašně důležitý.
Setkala jste se jako lékařka někdy s prací nemocničních kaplanů? Párkrát jsme tady některé měli.
Já osobně pořadu. Ne, já jsem byla v nemocnici poměrně nebo relativně krátkou dobu, ale myslím si, že to je velmi dobrá možnost, jak těm lidem jak si zkvalitnit ten pobyt na lůžku. A vidíte, to se určitě paní doktorky Čadové zeptáme, jak to u nich na oddělení funguje, protože tohle já nevím, ale myslím si, že to je dobře, že obzvlášť právě lidi v těžkých situacích se obracejí tam, kde třeba by i předtím tu pomoc třeba nehledali.
Je jasné, že pro ty pacienty je to prostě strašně těžká situace, ale zajímalo by mě, jak to mají vybalancováno lékaři, kteří se a sestry, kteří se o takovéto lidi starají a jak jste sama říkala, jsou s nimi často v kontaktu celé měsíce, kde je ta hranice mezi tou profesionalitou a tím, aby třeba ty emocionální vjemy a tak dále, ten personál by je to nevysávalo.
To si zase asi každý musí najít sám, jakou formou třeba tyhle ty poměrně náročné situace kompenzovat, ale já to taky velmi obdivuju, protože já pracuji na ambulanci a mě tam ty lidi přijdou a zase odejdou a někdy se vrací a s někým máme i poměrně jako intenzivní kontakt, ale nejsou to lidi, kterých bych viděla denně a opravdu to práci jakýchkoliv zaměstnanců, ať už jsou to lékaři nebo fyzioterapeuti, ošetřovatelé, psychologové, na těchto těch dlouhodobých lůžkách to obdivuju, protože ono přesně to potom možná vede k tomu, že to sklouzne do nějakého takového režimu každodennosti a musí vlastně denodenně hledat nějaký bod, ke kterému se třeba můžou nadále blížit.
Může tam hrozit rutina taková ta až jako bezcitná? A nebo naopak vyhoření, že ano?
Určitě obojí ano a já doufám, že se to neděje.
Čili tam musí ten člověk opravdu nad tím přemýšlet.
Tak a zcela jistě se ty příběhy těch svých pacientů nosí domů, že jo?
Myslíte?
Myslím si, že ano.
Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Hovory. Náš dnešní host je lékařka, neuroložka Alena Hihlíková.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Tak je zjevné, že ve vašem případě asi jako relax, předpokládám tedy, od náročné práce působí ta tvorba, ne? To vaše psaní.
Ano, určitě. A nejenom od práce, jsou i situace
ano.
v osobním životě, kdy ano. to člověk potřebuje vyventilovat a to psaní je asi disciplína, která je mi nejblíž.
A kdy jste začínala úplně?
No, já si pamatuju, že na základní škole jsem měla ráda český jazyk, ale paradoxně gramatiku. A když byl sloh nebo literatura, tak ta literatura se tehdy učila, možná snad je to dneska trošku jinak, ale to byly takový ty životopisný data, ne? Moc zajímavý, co kdo napsal ty seznamy. Takže literaturu jsem vlastně... I když my jsme měli jako výborný učitele, ale přece jenom radši jsem ty knížky četla v praxi. Když byl sloh, tak jsem se ho děsila. Představa, že mám něco napsat, byla hrůzostrašná.
To je paradoxní od ženy, která vydává knihu. To není první kniha, že?
Je to první kniha.
A co ty básně, které jste psala?
Tak básničky píšu tak, jak život jde. A
po kouskách.
Po kouskách a někdy zjistím ráno, že má některý z kolegů nebo kamarádů svátek, tak ještě ráno napíšu, aby mu to udělalo radost. Takže to byly takové věci, které vznikaly postupně.
No ale my se vrátíme ještě do těch dětských let, to je vždycky totiž zajímavé, tak slohy jste nesnášela. Tak. A jak to bylo dál se vztahem k té tvorbě?
Já ještě možná se vrátím ještě k prapůvodní věci, protože než člověk začne psát, musí číst. A v tom jsem zase měla krásný zázemí, protože jsme měli doma velikánskou knihovnu. A dokonce já jsem byla poměrně často nemocná, protože jsem měla záněty mandlí, což bylo první tři dny strašně nepříjemný, ale pak jsem si to vlastně strašně užívala, protože to bylo 14 dní, kde jsem mohla být doma a mohla jsem si číst. Pak mi v 17 letech ty mandle vytrhly. Tudíž byl se čtením konec. Tak jsem studovala, takže na to čtení moc čas nebyl. A až teď vlastně, já bych to datovala až někdy po 30, jsem vlastně začala teda v sobě objevovat, že nějaká vloha snad ve mně je, a že se mi ta čeština hrozně líbí, že se mi s ní krásně pracuje. Baví mě, co se s češtinou dá dělat a hledat různý dvojsmysly a různý zvukomalebnosti. Takže začínala jsem na těch básničkách vlastně.
Fakt je ten, že váš tatínek je náš bývalý kolega, působil tady na Vltavě. To rodinné zázemí, ve kterém jste vyrůstala, zřejmě vás jako zásadním způsobem ovlivnilo, že ano?
No, já si myslím, že tam asi musela být ta genetika, která nějak teda pronikla, protože my jsme nežili jako rodina asi od mého roku a s tatínkem jsem se vydala na takové ty víkendové záležitosti. Ale samozřejmě to zázemí tam bylo a maminka zase byla vlastně amatérská herečka, když studovala na gymnáziu a potom učila na katedře knihovnictví, takže k těm knížkám tam vztah celé jistě byl a prostě, jak říkala moje babička, ono to vyplave.
Což je pozoruhodné, že v této konstelaci jste se rozhodla vlastně pro tu medicínu.
No, za to asi může trošku moje maminka, která v těch 14-15 letech, kdy se rozhodovala o tom, co budu dělat, tak velmi moudře usoudila, že gymnázium by byla sice hezká věc, ale ať napřed udělám něco, nějakou školu, která mě může už potom rovnou odvést do praktického života. Takže vlastně mi navrhla střední školu zdravotnickou, obor rehabilitace. To v té době bylo otevřený obor s maturitou a musím říct, že to byla výborná volba, protože to byla skvělá škola a do dneška na to vzpomínám a do dneška z toho žiju. Mm-hmm. Já jsem teď v loňském roce dělala zkoušku specializační z elektromyografie a vrátila jsem se pěkně pokorně ke kartičkám, na které jsme kreslili svaly, jejich začátky, úpony, inervaci, které jsme dělali právě na té střední škole. Takže vlastně velmi dobrý základ. Byť potom samozřejmě přijímací zkoušky na vysokou školu byly trošku problém, protože ty teoretické předměty na té zdravotní škole tak moc nebyly, takže já jsem mezi tím měla 2 roky pauzu, kdy jsem teda doháněla tu teorii, abych potom ty přijímací zkoušky udělala.
Takže vidíte, že jste to moc chtěla.
Asi ano. Takže ale ty 2 roky nebyly ztracený, chodila jsem na jazykovou školu, vydělávala jsem si, abych věděla taky, o čem ten život je a potom ta medicína mě zase zavedla vlastně, protože jsem chtěla do budoucna dělat rehabilitaci, ale jelikož to nebyla jako základní atestace, tak jsem šla přes neurologii a u té už jsem zůstala.
No a my se zase teď ale vrátíme k té tvorbě, prosím pěkně. Ta kniha, já ji tady mám před sebou, ona má takové, ona je sestavena z příběhu. Příběh hvězdný, tady namátkou, ano, životopisný. Co jste to říkala, že se hodí pro mého nepořádného manžela? Příběh
neuspořádaný.
Neuspořádaný, ale máte tady i lanýžový, to jsem zvědavá. Ale pozor, já chci jenom tím říci, že jsou to takové drobnější útvary a to si myslím, že je docela těžké napsat to, vypoentovat a tak dále. Já jsem to ještě nečetla, tak nevím. Ale vidím, že ta kniha je udělaná jako takový malý klenot. To dělají i ta výtvarná díla, která každý ten příběh jak si podporují, nebo jak to říci, vyjadřují.
To jste nesmírně potěšila, protože já jsem měla trošku obavu z toho, jak to vlastně bude ta knížka vypadat, když ten výtvarný doprovod bude takhle strašně různorodý. A nakonec se to vlastně podařilo
to mě
trochu
chtít,
díky tomu, že jsme s fotografem Vráťou Nohou vymysleli, že ty úvodní názvy těch kapitol jsou vlastně spojený jenom jednou technikou. Takže jsou tam sice obrázky od 16 výtvarníků, ale tak nějak to dává dohromady právě ty předěly, které dělal Vratislav Noha. A já vlastně nevím ani, jak se ta technika jmenuje. To bychom se ho museli zeptat.
No, vy jste sama řekla, že tady to je vaše prvotina. No.
Ano.
Jak jste dokázala do prvotiny získat tolik výtvarníků, aby na tom participovali? Kouzlo osobnosti?
Ne, kouzlo osobnosti si myslím, že v tom nehraje roli.
Většinou
kamarádi. Samozřejmě jsou tam potom i jména hodně známá. A to jsou potom taková vlastně náhodná setkání. Jak jste řekla, já se jmenuji Hyhlíková a zcela jistě spoustu posluchačů zná příběh Lichožroutů, které vlastně ilustrovala Galina Miklínová a hlavní hrdina té knížky se jmenuje Hyhlík. Ta souvislost není náhodná, je to skutečně podle mého tatínka, byť my máme vyjméně tvrdé i a lichožrout je s někým. Ale vzniklo to tady v rozhlase, protože Pavel Šrut jednou volal někam do studia a shodou okolností se tam ozval můj tatínek, tady Hihlík, a jemu se to tak strašně líbilo, že to použil v té knize. Takže tak jsme se nějak s Kalinou teda dali dohromady a tak to byl jeden takový vlastně počin do té knížky. Musím říct, že všichni ty profesionální výtvarnice, které jsem oslovila, tak byly neuvěřitelní v tom, že mě neodmítli.
A to klidně mohli říct si. I kamarádi vám mohli říct si, no jako prvotina, tak až jich bude víc, tak přijď potom.
Ano, neudělali to. Třeba druhá autorka, která je tam, je paní Eva Sýkorová Pekárková. A s tou jsem se zase seznámila tak, že jsem do jedné soutěže, vlastně to byl takový projekt, který podporovala knihovna městská, jmenovala se to Praha ve 100 slovech, tak jsem tam poslala nějaké texty a oni je vybrali do 100 nejlepších a potom těch 12 jako vítězných, tak ty potom ilustrovalo 12 různých výtvarníků. A to byl právě nápad, který se mi zalíbil a říkala jsem si, vlastně knížka může být povídková, může tam být více autorů, ale většinou to má právě nějakou jednotnou výtvarnou stránku, tak jsem říkala, proč to neudělat naopak, když to jde v soutěži, proč by to nešlo do knížky, takže jsem potom i paní Evu Sýkorovou Pekárkovou oslovila a taky mě neodmítla, takže se to takhle postupně vlastně poskládalo.
No, výsledek je nádherný, musím říci. Zmínila jsem se také, což jste mi řekla sama, že máte moc ráda rádio a máte ráda audioknihy. Jak tady ta láska jako vznikla, kde se vzala?
Tak já mám ráda, když dělám několik věcí najednou. To když máte zapnutou televizi, tak na ten obrázek
občas
musíte,
ten pohled tam
aspoň ulpí. Byste měl koukat. Když si pustíte rozhlas, tak u toho můžete dělat celkem rozličnou fyzickou aktivitu a mě ten rozhlas baví, obzvlášť teda Český rozhlas, pouštím si vaší stanici Plus i stanici Radiožurnál. A je to pro mě zase další setkávání s lidma, ale tentokrát setkání obohacující, protože poslouchám jejich příběhy, poslouchám jejich nápady a nemusím nic řešit. Je to pro mě přísun informací, které jsou pro mě pozitivní. Protože já z té práce leckdy přicházím opravdu hodně vyčerpaná, protože ty lidi přichází s nějakým problémem, který musíme spolu nějak si dotáhnout do nějakého konce a tady vlastně se po mně nic nechce, takže tady já lidi poslouchám moc ráda.
A to mluvené slovo, ať už v podobě rozhlasového vysílání nebo audioknih, je asi moc, moc užitečné právě pro ty pacienty, o kterých jsme mluvili na začátku, že?
Myslím si, že by to mohla být i jedna z cest, jak třeba jim nahradit tu fyzickou přítomnost někoho ve chvíli, kdy tam třeba ty návštěvy nesmí. Takže si myslím, že pokud jsou schopní vnímat, že by se jim přes nějaký přehrávač nebo přes sluchátka dali vlastně pouštět nejenom teda ta hudba, ale i třeba mluvené slovo. Koneckonců můj tatínek načítá v Macanově knihovně knížky pro slepce, audioknihy. A aspoň já osobně, kdybych měla trávit nějakou dobu v nemocnici, byla bych moc ráda, kdybych tohle jako měla za možnost.
Na tyto pacienty potom bude tedy cílit výtěžek charitativní aukce, která bude na křtu knihy Aleny Hihlíkové. Račte se vybrat, připomenu, 18. června v Motole v přízemí budovy ředitelství v 16.30. Děkuji, že jste tady byla. Někdy zase nashledanou.
Já vám také moc krát děkuji za pozvání.
Vážení přátelé, tak to byla Alena Hihlíková, neuroložka a nyní už také autorka nádherné knihy. Doufejme, že se dočkáme dalších. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.